Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurghescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 3 iunie. Iată temele principale ale ediției. Autoritățile de la București au pierdut un nou proces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, de data aceasta pentru tratamentul abuziv la care a fost supus un cetățean român în închisorile patriei sale după decembrie 1989.
Președinții României, Bulgariei și Turciei discută la Neptun chestiuni legate de securitatea regională.
Dorim o pace adevărată în Orientul Mijlociu, nu doar o pauză între alte războaie și intifade, a declarat președintele George Bush la summitul americano-arab din Egipt.
Summitul G8 de la Evian s-a încheiat cu speranța normalizării relațiilor transatlantice.
Cum trăiesc și muncesc unii români din Germania, un reportaj la televiziunea germană ARD. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că statul român trebuie să-i plătească lui Alexandru Pantea din Timișoara 40.000 de euro despăgubiri și 6.000 de euro pentru acoperirea cheltuielilor de judecată. În procesul intentat la CEDO, Alexandru Pantea a reclamat abuzurile la care a fost supus în timp ce era arestat preventiv pentru agresarea unei persoane. El a reclamat lipsa tratamentului medical, dezinteresul gardienilor și imposibilitatea de a se apăra conform legii. CEDO a decis că în cazul Pantea, statul român a încălcat mai multe puncte ale Convenției Drepturilor Omului. Cu detalii din București, Andreea Pora.
Pentru prima oară, statul român pierde la Curtea Europeană a Drepturilor Omului un proces care vizează întregul sistem juridic din România, de la modul în care decurge un proces până la tratamentul din penitenciare. Alexandru Pantea, fost procuror, actualmente avocat, a fost arestat în aprilie 1994 sub acuzația de vătămare corporală gravă. Fiind eliberat după un an, instanța găsind că arestarea a fost ilegală. Pantea s-a adresat în mai multe rânduri instanțelor române, dar plângerile i-au fost respinse. Epuizând căile de atac în justiția din țară, Pantea a apelat la CEDO, unde a invocat numai puțin de 4 articole din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Este vorba de articolul 3, interdicția torturii și a relelor tratamente, articolul 5, dreptul la libertate și siguranță, articolul 6, un proces echitabil și de o durată rezonabilă, în care acuză nu doar tergiversarea procesului, ci și faptul că nu i s-a permis un avocat în timpul anchetei, și articolul 8, dreptul la respectarea vieții private și de familie. Curtea Europeană, în decizia de astăzi, i-a dat dreptate în majoritatea capetelor de acuzare, impunând statul român la plata unor daune de 40.000 de euro, la care se adaugă taxele de proces de 600 de euro. Hotărârea Curții de la Strasburg este prima de acest gen în ce privește statul român și ea vine în contextul în care ultimul raport al Amnesty International critică exact asemenea aspecte, mai precis, modul brutal în care polițiștii intervin, tratamentul aplicat unor deținuți. Imediat după avariția raportului, autoritățile române au negat acuzațiile, iar astăzi, după ce Curtea Europeană s-a pronunțat favorabil în cazul Pantea, Ministerul Justiției a dat un comunicat prin care pasează chestiunea în ograda Camerei Deputaților. Alina Tonigan, purtător de cuvânt al Ministerului Justiției.
Una din modificările codului de procedură penală, care de altfel se află la originea condamnării statului român de către Curtea Europeană, vizează tocmai stabilirea autorității competente să dispună arestarea preventivă. Astfel, proiectul de lege privind modificarea și completarea codului de procedură penală a fost aprobat de guvern la data de 11 aprilie 2002 și înaintat Senatului la 22 aprilie 2002. Senatul României a adoptat proiectul la 24 iunie 2002. Începând cu această dată și până la 22 mai 2003, adică aproape un an, proiectul s-a aflat la Camera Deputaților spre adoptare.
În momentul de față, codul de procedură penală se află în Comisia de Mediere a celor două camere. Ceea ce trebuie știut este că Pantea versus România va avea un caracter de precedent, intrând în jurisprudența Curții Europene, ceea ce înseamnă că toate cazurile viitoare, similare acestuia, vor beneficia de sentințe asemănătoare. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
La Neptune a început reuniunea președinților României, Bulgariei și Turciei, Ion Iliescu, Gheorghe Parvanov și Ahmed Sezer, o întâlnire pe care agenda figurează în afara chestiunilor legate de securitate regională și modalitățile de consolidare a cooperării dintre cele trei țări. În urmă cu aproximativ o jumătate de oră erau programate declarații de presă ale celor trei șefi de stat, relatează corespondenta noastră la Constanța, Teodora Vasiliu.
Prima zi a trilateralei România-Bulgaria-Turcia, desfășurată la Neptun, a avut ca principală temă de discuție sfidări și oportunități pentru consolidarea cooperării trilaterale România-Bulgaria-Turcia în urma summitului NATO de la Praga și a summitului Uniunii Europene de la Copenhaga. Referindu-se la acest subiect în alocuțiunea de deschidere, președintele Ion Iliescu și-a exprimat convingerea că orizontul anului 2007 este unul realist pentru integrarea României și Bulgariei. Mai mult, președintele român a precizat că Turcia trebuie să adere la Uniunea Europeană în cel mai scurt timp cu putință și faptul că România susține ferm candidatura acestei țări. În alocuțiune s-a mai precizat că România susține propunerea secretarului general al NATO privind elaborarea unei strategii comune a organizației cu Uniunea Europeană privitoare la viitorul țărilor din Balcani. Lumea în care trăim, a mai spus președintele Iliescu, leagă tot mai mult dezvoltarea de gradul de integrare în economia globală în procesul de mondializare. Astfel, asigurarea stabilității și securității interne și externe a statelor devine esențială. Președintele României a subliniat că cele trei state participante la trilaterală doresc să-și rezolve aceste probleme atât prin eforturi proprii, cât și prin cooperare bi- și multilaterală, inclusiv prin integrarea în organisme de securitate colectivă. După alocuțiunile președinților Bulgariei Gheorghe Pârvanov și turc Mehmet Zezer, lucrările au continuat prin întâlniri bilaterale pe tema abordată în prima sesiune a reuniunii. Din păcate, din cauza unor disfuncțiuni ale serviciului tehnic, jurnaliștii din cele trei țări nu au putut urmări decât alocuțiunile propriilor președinți. Mai mult, la această oră, încă nu se știe dacă președintele Iliescu va face declarația de presă prevăzută în program. Președintele Mehmet Sezer nu va face nicio declarație, iar Gheorghe Pârvanov se va întâlni doar cu jurnaliștii bulgari. De la Neptun, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Cu ocazia lansării ultimei sale cărți, Integrare și globalizare, viziunea românească, președintele Ion Iliescu a făcut o serie de aprecieri la adresa felului în care domnia sa crede că se raportează Occidentul la ceea ce șeful statului român numește periferia Europei. Citez: în dialogul meu cu occidentalii, le spun că uneori au o poziție paternalistă, arogantă, scorțoasă, imperială față de periferia Europei, care am fost, și spun că atunci când ei au avut șansa istorică să intre în era renașterii și apoi să se lanseze în marea aventură a societății industriale, noi încă ne aflam sub dominații străine. Închis citatul. Șeful statului român s-a referit și la o afirmație mai veche a ministrului american al apărării Donald Rumsfeld, care, în contextul crizei irachiene, a făcut o distincție între ceea ce el numea vechea și noua Europa. Făcând apel la o serie de argumente de ordin istoric, Ion Iliescu a declarat că această distincție este relativă. Iată cum interpretează aprecierile președintelui României analistul Cristian Cârvulescu.
Cred că președintele Iliescu a profitat de o ocazie pentru a-și expune punctul de vedere în disputa care există de mai multă vreme între țările occidentale pe tema războiului din Irak, care împărțea Europa într-o Europa veche și o Europa nouă, dar pe de altă parte pentru a expune de asemenea poziția sa în legătură cu Uniunea Europeană. Cu atât mai mult cu cât, noi așa, în ultima vreme au existat foarte multe referințe critice ale Occidentului la adresa României și poziția pe care o expune referitoare la aroganța occidentalilor, cred că are în vedere atât aspectele politice cât și cele economice. Este spectaculos că într-un asemenea moment președintele folosește un asemenea tip de limbaj pe care nu l-aș cataloga ca fiind un limbaj diplomatic. Cu siguranță însă nu este vorba despre o greșeală. Este un semnal care este trimis în acest context spre partenerii occidentali. atât spre cei politici cât și spre cei economici, în condițiile în care România a beneficiat de un sprijin evident din partea Statelor Unite ale Americii. Pe de altă parte, președintele însă se arată oarecum distant și față de Statele Unite ale Americii, câtă vreme nu acceptă această împărțire între vechea și noua Europa ca fiind o împărțire valabilă, ci mai degrabă ca o formulă retorică, și când afirmă într-o manieră, hai să spunem, tradițional românească, că de fapt autentica Europa este aceasta unde ne aflăm noi. Cred că ne apropiem de campania electorală și este un discurs care deja devine un discurs electoralist, un discurs care indică o serie de sensibilități pe care probabil opinia publică românească le sesizează. Cred că avertismentul lansat către occidental este acela că presiunile prea dure nu fac altceva decât să întărească poziția unor curente și mișcări naționaliste din România, și că în aceste condiții România, politicienii români vor trebui să caute o formulă de discurs care să menajeze cultura politică românească și mai ales sentimentele naționale ale românilor, care resimt în bună măsură presiunile occidentale ca fiind o formă de aroganță.
Anesu George Purvulescu comentând declarațiile președintelui Ion Iliescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Statelor Unite George Bush a declarat că la întâlnirea sa de astăzi din Egipt cu mai mulți lideri arabi au fost înregistrate progrese în ceea ce privește noua inițiativă de pace în Orientul Mijlociu. Bush a spus că toți participanții la întâlnirea de la Sharm el-Sheikh sunt deciși să facă eforturi pentru a se ajunge la pace în această regiune. George Bush:
We seek true peace. Not just a pause between more wars.
Dorim o pace adevărată, nu doar o pauză între alte războaie și intifade. Dorim o reconciliere permanentă între popoarele Orientului Mijlociu, a spus președintele american. Mâine, George Bush se va întâlni în Iordania cu premierul israelian Ariel Sharon și cu cel palestinian Mahmoud Abbas, relatează corespondentul nostru din Orientul Mijlociu, Jean Steiger.
În scurta conferință de presă ținută la încheierea summitului de azi de la Sharm el-Sheikh în Egipt, cu participarea președintelui Bush și a conducătorilor statelor arabe moderate, Egiptul, Iordania, Arabia Saudită, Bahreinul și a primului ministru palestinian Abu Mazen, șeful executivului american a reafirmat angajamentul țării sale față de soluția a două state, Israel și Palestina, și a spus că liderii arabi participanți și-au exprimat o poziție fermă față de terorism și angajamentul de a ajuta autoritatea palestiniană în lupta proprie contra terorii. Terorismul, a declarat Bush, amenință țara mea, terorismul amenință națiunile arabe, amenință Israelul și amenință apariția statului palestinian. Președintele egiptean Husni Mubarak, care s-a alăturat lui Bush la conferința de presă, a chemat Israelul să-și îndeplinească obligațiile de a avansa în cadrul procesului de pace. El a spus că Israelul trebuie să restabilească încrederea și o viață normală palestinienilor. Vârful de la Sharm el-Sheikh s-a deschis cu o întârziere de 2 ore din cauza refuzului conducătorilor arabi de a accepta cererea americanilor de a accelera procesul normalizării relațiilor cu Israelul. În timpul reuniunii, președintele Bush a spus că nu trebuie permis la câțiva teroriști și câțiva ucigași să împiedice un acord între israelieni și palestinieni. El a chemat toate părțile să-și asume răspunderile în direcția realizării păcii.
A relatat din Tel Aviv Jean Steiger. Procesul de pace în Orientul Mijlociu a fost și unul din subiectele discutate în cadrul reuniunii la nivel înalt G8, care s-a încheiat la Evian, în Franța. Liderii G8 și-au exprimat hotărârea de a sprijini aplicarea planului de pace pentru Orientul Mijlociu, sublinind necesitatea ca problema israelo-palestiniană să beneficieze de o reglementare mai largă, care să includă și Siria și Libanul. În declarația finală a summitului este subliniat și obiectivul comun de a construi în Irak o societate suverană, stabilă și democratică. Țările G8 au avertizat de asemenea Iranul și Coreea de Nord să se conformeze reglementărilor internaționale împotriva proliferării armelor nucleare. Președintele rus Vladimir Putin a declarat la sfârșitul summitului de la Evian că Rusia va continua construirea unei centrale nucleare electrice pentru Iran, adăugând însă că programul nuclear al Teheranului va trebui să fie supus unui control internațional mai strict. Vladimir Putin.
Мы считаем, что решающую роль в нераспространении должна сыграть в том числе и МАГАТЭ, такая организация как МАГАТЭ.
Credem că organizații ca Agenția Internațională pentru Energia Atomică ar trebui să joace un rol cheie în neproliferare și insistăm ca toate programele nucleare ale Iranului să fie puse sub supravegherea acestei organizații, a declarat Vladimir Putin.
În declarația finală a summitului de la Evian se mai spune că terorismul internațional și proliferarea armelor de distrugere în masă amenință securitatea globală. La încheierea summitului din Franța, cancelarul Germaniei Gerhard Schröder a declarat că Statele Unite și Europa au depășit acum divergențele în problema irachiană și se concentrează împreună asupra altor crize, cum ar fi cea din Orientul Mijlociu și Coreea de Nord.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că ascultați programul Europa Liberă în direct, moderat astăzi de la Praga, de Elena Giurcăscu și Lucian Ștefănescu. La București se desfășoară o conferință cu tema Modele de bună practică în protecția copilului în România. Conferința prilejuiește un prim bilanț al programului ChildNet, program de parteneriat între Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională, USAID, Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție și World Learning. Despre acest bilanț, dar și despre un raport prezentat luni în care se spune că mai mult de jumătate din copiii României trăiesc sub pragul sărăciei, relatează acum Liana Ionescu.
Progresele înregistrate în ultimii ani în ceea ce privește protecția copilului au fost cu mult mai rapide decât în alte sectoare de activitate, a declarat astăzi directorul Agenției Americane pentru Dezvoltare Internațională, USAID, Danny Robertson, la un moment de bilanț de etapă al parteneriatului româno-american în domeniul protecției copilului. Este vorba despre programul ChildNet, derulat de USAID împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție și World Learning, organizație din Statele Unite specializată în educație. Programul se derulează pe parcursul a 5 ani și are la bază, așa cum a subliniat Danny Robertson, o nouă abordare privind protecția copilului.
În eforturile noastre de a obține rezultate în reforma sistemului de protecție a copilului, niciunul dintre noi nu are dreptul să uite că fiecare copil trebuie, în primul rând, să fie tratat ca individ. Copiii au nevoie, ca fiecare dintre noi, de un loc stabil în societate. De aceea, USAID pledează pentru identificarea de soluții permanente pentru toți copiii, oferindu-le șansa de a crește în familii iubitoare și stabile, sau de a avea programe care să le dezvoltă abilitățile necesare pentru a trăi independent.
Contribuția financiară a USAID la acest program este de 15 milioane de dolari, iar colaborarea cu partea română are deja rezultate vizibile. Astăzi au fost premiate 19 modele de bună practică în protecția copilului din România, modele de servicii sociale pentru copil și familie, selectate din peste 200 de proiecte realizate în întreaga țară. România mai are însă multe de făcut în privința protecției copilului. Așa cum rezultă și dintr-un raport întocmit recent de Grupul Internațional de Lucru Drepturi pentru Copiii cu Dizabilități, format în asociere cu Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului și finanțat de Agenția Suedeză de Dezvoltare Internațională. Potrivit raportului, mai mult de jumătate dintre copiii României trăiesc sub pragul sărăciei. În consecință, există un număr mare de minori care suferă de malnutriție sau distrofie. Familiile cu copii sunt cele mai susceptibile să trăiască în sărăcie. 80% din totalul familiilor cu 3 sau mai mulți copii trăiesc sub pragul de sărăcie, ceea ce înseamnă că peste 50% dintre copiii români trăiesc în acest mod. Potrivit raportului, sănătatea școlarilor este afectată și ea de numărul mare de copii din clasă, de faptul că există două sau trei schimburi în care se învață, de lipsa unor spații adecvate, a personalului adecvat, de proasta igienă din grupurile sanitare, de lipsa personalului de curățenie, a detergenților și dezinfectanților. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Tot la București a fost lansat un program de 5 ani de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat printr-un parteneriat între mai multe instituții americane, între care și USAID și Guvernul Român. Despre ce este vorba aflăm de la Tania Radu.
Programul lansat de Ambasada Statelor Unite împreună cu Guvernul Român pentru sprijinirea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii se va eșalona pe 5 ani și va derula o sumă totală de aproape 16 milioane de dolari. Soluțiile vin direct din experiența economică americană. Michael Guest, ambasadorul american la București.
But I think it's not often understood.
Cred că nu se înțelege totdeauna foarte bine că creșterea economică puternică a Statelor Unite a fost posibilă nu doar cu ajutorul marilor companii, ci și cu cel al întreprinderilor de mărime mijlocie și mică. Ele există în fiecare oraș, în fiecare comunitate locală și constituie de fapt coloana vertebrală a economiei americane. Pe ele se bazează creșterea economică înregistrată în ultimele câteva decenii, a spus Michael Guest. Programul pentru dezvoltare și îmbunătățirea activității întreprinderilor este finanțat de USAID și va fi derulat prin intermediul consorțiului CHF International. El urmărește trei paliere cheie. Palierul legislativ, unde stabilitatea este un deziderat esențial, dar vor fi evaluate și aspectele juridice care îngreunează activitatea IMM-urilor. Apoi un alt palier pe care se va urmări creșterea competitivității în acest sector printr-o mai bună calitate a produselor și a serviciilor. Și aici asistența tehnică și suportul instituțional american vor fi esențiale.
Franța și Austria sunt puternic afectate în aceste zile de un val de acțiuni de protest împotriva proiectelor guvernamentale de reformare a sistemelor de pensii din cele două țări. Iosif Klein Medeșan ne oferă detalii.
În Franța, un nou val de greve a afectat astăzi transportul public, transporturile aeriene, cele feroviare și parțial cele navale. Și-au reluat grevele și o parte din cadrele didactice. Majoritatea curselor aeriene cu destinația sau punctul de origine Franța au trebuit anulate, în primul rând din cauza grevei controlorilor de trafic aerian, dar fac grevă și unii angajați ai companiei Air France. Navetiștii s-au dus la lucru cu mașina personală pentru că șoferii de autobuze și mecanicii de locomotivă și metrou erau în grevă. Trenurile care au circulat erau supraaglomerate. Trenul expres Eurostar, care leagă continentul de Anglia prin tunelul de sub Marea Mânecii, a circulat normal. Acțiunile de protest au fost declanșate de mai multe sindicate care încearcă să stopeze votarea planului guvernului Rafana de a reforma sistemul de pensii, o reformă aprobată de guvern și care urmează să fie supusă la vot în adunarea națională de azi într-o săptămână, la 10 iunie. Deci, planul prevede în esență ridicarea vârstei la care se poate ieși la pensie cu pensie integrală. Sistemul pensiilor de stat obligatorii din Franța este de tipul pay as you go, finanțarea lor făcându-se într-un sistem așa numit de solidaritate socială. Cu alte cuvinte, pensiile sunt plătite din cotizația celor care încă nu au ieșit la pensie. Membrii generației născute imediat după cel de-al doilea război mondial, sau cum se mai spune, generația explozie demografice, vor începe să iasă la pensie peste câțiva ani, iar numărul cotizanților este în descreștere. Problemele călătorilor și turiștilor europeni sunt complicate și de grevele de astăzi în Austria, greve declanșate tot în sectorul transporturilor și îndreptate tot împotriva unei reforme a pensiilor. Reforma din Austria prevede, în afară de o vârstă de pensionare mai ridicată, și reducerea cuantumului pensiei cu 11%. Asemenea, guvernului francez, cel austriac dorește să introducă această reformă din cauza evoluțiilor demografice. Natalitatea este în scădere, speranța de viață a austriecilor este în creștere și copiii născuți în număr foarte mare după război se pregătesc să iasă la pensie. Pensii care, cum spuneam, vor trebui plătite din contribuțiile celor care încă mai lucrează. Potrivit presei austriece, grevele de astăzi, la care participă și o parte din cadrele didactice și din angajații poștei, vămilor și poliției, sunt cele mai ample de după al doilea război mondial.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Televiziunea germană ARD a transmis un reportaj în care sunt dezvăluite câteva detalii alarmante legate de recrutarea unor muncitori români pentru firme din Germania. Reportajul s-a oprit asupra matra pazlâcurilor intermediarilor și a zugrăvit condițiile inadecvate în care trăiesc și muncesc acești români. Relatează corespondentul nostru din Berlin, William Totok.
Anularea obligativității vizelor pentru români a fost salutată de toată lumea. În același timp, noile prevederi au creat facilități pentru numeroși oameni care doresc să lucreze legal în Occident. Nenumărați români s-au angajat ca muncitori sezonieri în țările Uniunii Europene. Mulți apelează la serviciile unor intermediari care recruzează angajați pentru anumite firme germane, între care și mai multe abatoare. Intermediarii încasează un comision pentru fiecare muncitor recrutat, care după ce semnează un contract este angajat. Deseori contractele încheiate însă contravin legislației germane în vigoare, deoarece angajații români primesc salarii cu mult mai mici decât colegilor germani. Aceste contracte se încheie direct între intermediar și angajat. De regulă, nu se precizează nici salariul și nici durata zilei de muncă. Din punct de vedere al legislației germane, asta constituie o infracțiune. La asta se mai adaugă și faptul agravant că angajații deseori sunt cazați în condiții inadecvate. Televiziunea publică germană ARD a difuzat luni seara un amplu reportaj în care a dezvăluit aspecte dramatice ale situației în care se află muncitor român care lucrează în mai multe abatoare situate între Oldenburg și Osnabrück. După ce au primit o sesizare din partea unui muncitor german care și-a pierdut locul de muncă într-un abator, reporterii televiziunii au investigat acest caz. În sesizarea muncitorului s-a precizat că patronul l-a dat afară pentru că a angajat muncitor român plătit cu o leafă minimală. Reporterii au aflat că în cadrul întreprinderii respective, muncitorii români sunt obligați să depășească orele de muncă stabilite legal, iar cea mai neînsemnată formă de protest față de abuzurile patronatului este sancționată cu desfacerea contractului de muncă. Considerul acestor sclav modern, termenul aparține reporterilor, este dominat de presiuni, de amenințări cu expulzarea din țară și de șantajul permanent al patronatului. Pentru a-și asigura obediența totală a muncitorilor, un intermediar a angajat o echipă de bătăuși care a intrat într-un cămin locuit de români recalcitranți, intrat în grevă. Muncitorii au cerut plata salariilor scadente. Interiorul căminului a fost devastat. În urma maltratărilor, mai mulți muncitori au fost spitalizați. Reporterii l-au descoperit și pe acest intermediar care i-a angajat pe români. El se numește Wilfried Idecke. După ce s-a autosesizat și oficiul de muncă, procuratura a deschis o anchetă penală. Într-un interviu acurat realizatorilor reportajului, Idecke a negat toate acuzațiile, afirmând că el s-a comportat în conformitate cu legile în vigoare. Totodată a negat faptul că ar fi angajat bătăușii care au devastat căminul în care locuiesc românii care lucrează în firmele de prelucrare a cărnii. Într-un document intern al oficiului de muncă, citat de televiziunea germană, se precizează că muncitorii români angajați de către intermediari sunt expuși, citez, unor metode criminale. În același document se mai reține și faptul că acești oameni sunt obligați să depășească orele de muncă stabilite de lege și sunt supuși unor violențe fizice. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Trecem acum la Chișinău, unde Consiliul Coordonator al Audiovizualului a propus Parlamentului o nouă variantă a legii audiovizualului, relatează Vlad Țurcanu.
Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Ion Mihailo, este de părere că actuala lege care reglementează activitatea posturilor de radio și televiziune din Republica Moldova este imperfectă, iar mai multe prevederi nu pot fi aplicate. Ion Mihailo susține că în aceste condiții, membrii CCA activează, cităm, cu mâinile legate.
Citiți legea actuală. Consiliul are dreptul să facă o amendă. Dar punctul ăsta legii nu este concordat cu celelalte acte civile. Noi, în fond, deși este stipulat în lege, noi nu putem amenda absolut pe nimeni.
Actuala lege a audiovizualului este contestată, ce-i drept, din alte motive și de mai multe organizații de jurnaliști, una dintre care, Asociația Presei Electronice, a propus o variantă de alternativă a noii legi.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Elena Giurchescu și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă reamintesc că la ora 19 vom transmite un buletin de știri urmat de programul Actualitatea. Aici, Radio